რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 25 ივნისია, ხუთშაბათი. ჩვენს 2 საათიან გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით ვიწყებთ და ნინო გელაშვილს უთმობ მიკროფონს. დილამშვიდობის მოგესალმები. დავიწყებ უცხოეთის ამბებით, კერძოდ სომხეთით. სომხეთის დედაქალაქში 24 ივნისის სამართალდამცავებსა და დემონსტრანტებს შორის დაპირისპირების გარეშე დასრულდა. დაახლოებით 10,000-მდე ადამიანმა მოიყარა თავი მარშალ ბაგრამიანის პროსპექტზე, ერევნის ცენტრში, სადაც ასობით უმრავლესად ახალგაზრდა აქტივისტი უკვე მეორე ღამეს ათევდა. Ugatsot mesame gamis atevda Erevnis tsentrshi saprotesto aktsiaze, romelits gzeldeba mokhalakhebi aprotesteben elektroenergiaze pasis mkvetrat gazrdis shesakheb gadatsqotilebas da khelisuflebis garam gadatsqotilebis gaukmebas moithoven. 4 შაბათ საღამოს ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა შეაჩერეს შეხვედრა, რომელიც საბერძნეთის ვალზე მსჯელობას შეეხებოდა საბერძნეთის კრიზის. ჟურნალისტების წინაშე წარდგა დღეს ბრიუსელში ევროჯგუფის ხელმძღვანელი იერონ დეისელბლუმი, რომელმაც განაცხადა, რომ მინისტრებს გადაწყვეტილი აქვთ, რომ მიაღწიონ შეთანხმებას ხუთშაბათს, როცა განახლდება მოლაპარაკებები. ეს მოხდება შუა დღის შემდეგ, თუმცა ეს მოხდება ევროკავშირის ლიდერების სამიტის დაწყებამდე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 26 ივნის ვენაში ჩავა და იქ მონაწილეობას მიიღებს საერთაშორისო მოლაპარაკებებში ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ირანი და მსოფლიოს 6 ქვეყანა, დიდი ბრიტანეთი, ჩინეთი, საფრანგეთი, გერმანია, რუსეთი და შეერთებული შტატები აწარმოებენ მოლაპარაკებებს, რომლის მიზანია ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვა, რის სანაცვლოდაც ირანის მიმართ დაწესებული სანქციების შემსუბუქება. ამ დროისთვის საბოლოო მოლაპარაკების მისაღწევად დადგენილი ვადა არის 30 ივნისი, თუმცა ამ ასე ვთქვათ ბოლო რაუნდს მოლაპარაკებებისა წინ უძღოდა ირანის სულიერი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის განცხადება, რომელმაც გაამკაცრა თავისი პოზიცია მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ ის წინააღმდეგია ირანის ბირთვული კვლევების ხანგრძლივად შეჩერებისა და ასევე ის ემხრობა იმას, რომ საერთაშორისო ინსპექტორებს აეკრძალოთ ირანის სამხედრო ობიექტებზე მეთვალყურეობა. ის პასუხობდაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ ასეთ პირობებში, თუ კი ეს ასე მოხდება და თუ კი ირანი არ შეასრულებს შუალედური შეთანხმებით აღებულ ყველა ვალდებულებას, საბოლოო შეთანხმება არ იქნება. ნატოს წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ ალიანსის სწრაფი რეაგირების ძალის შესაძლებლობების გაფართოების თაობაზე. ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის პირველი დღის შემდეგ ეს ამის თაობაზე განაცხადა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ ამ დანაყოფის შემადგენლობა 13,000-დან გაიზრდება 40,000-მდე. ამავე დროს გუშინ მიღებული გადაწყვეტილებით დანაყოფს დაემატება საჰაერო, საზღვაო და საგანგებო ძალები, განხორციელდება წინასწარი დაგეგმვის ახალი კონცეფცია. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ბრიუსელში იმყოფება. ის დღეს ნატო შტაბინას ეწვევა და ალიანსის წევრი და ავღანეთის მისიაში მონაწილე ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველო დაახლოებით 885 სამხედრო მოსამსახურით მეორე უმსხვილესი კონტრიბუტორია ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ავღანეთში. 4 შაბათ დილით გამგზავრებამდე თინა ხიდაშელმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მას 15-მდე შეხვედრა აქვს დაგეგმილი თავის კოლეგებთან ნატოს წევრი სახელმწიფოებიდან. Veres Hobbish, Chestavlis, Davake, Saburtalos, Damak, Shirebelix, Tisart, Genas, Tandak, Shirebit, Tbilisis, Maria, Shikaimarta, Utrebata, Shorisi, Comissis, Morigis, Stoma, Interpret News, Tbilisis, Maria, Zedaknovit, our celebs, Informatias from Stomaze, Expert Emma, Tbilisis, Mers, Veres Hobbish, Ganita, Bishesahab, Concratuli, Gegmats, Arud Guinness, Dashe Jernerum, Veres Hobashi, Gopri, Rebul, Quirabs, Hidis, Tipis, Constructia, China, Tulips.
Didi madloba Ninom, ახალი ამბები Nino Gelashulma, გაგვაცნოთ და დარჩება ის მიკროფონთან დღეს და გეგმილ ღონისძიებებს გადაავლებს თვალს.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ მაიორი ვახტანგ კაპანაძე ნატოს ევროპული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის მოადგილეს გენერალ სერ ადრიან ბრეჩოუს გენერალურ შტაბში უმასპინძლებს ამის შემდეგ პრესკონფერენცია დაგეგმილი 10 საათზე არის თვითონ შეხვედრა დაგეგმილი The Spilish is asked to record here at Merici, donor tasa coordinatio subjo Shahodra Gaimarteba, Amshahodraze, Ricoti Arguetis, Monacotis, Dapinasa, Bissak, Trigani Hileba. სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრი 13 ივნისის სტიქიის მიერ დაზარალებულ თამ მდგომარეობის შესწავლას იწყებს პრესკონფერენცია დაგეგმილი დღეს ამასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო დოკუმენტური ფილმის აკრძალული ბიზნესი გაზონების მეურნეობა პრეზენტაციას გამართავს ამ პრეზენტაციას შემდეგ დისკუსია მოყვება. ადამიანი კანონით თავისუფლების პროექტის ახალგაზრდული თვითმმართველობა 2015-ის ფარგლებში ჩამოყალიბებული თბილისის ახალგაზრდული საკრებულოს წევრები გამართავენ პრესკონფერენციას და წარმოადგენენ ბავშვთა უფლებების შესახებ თბილისში ჩატარებული კვლევის შედეგებს. The Bolos Cultura Zakatos, Culturista Zextatas with Saministroshi, Kino da Teleoperatore Bissert, Shoriso Festivalis, Ocros Twali, Oretas Trutmetishesareb, Press Conferencia Gaimarteba, Daminda Erti, Informatia Mogotso dot Kidev, Sastum Redison Shitres, Nino da Ilico Sukhishulebis, Sakatos Culturista Zextatas with Saministros at Tbilisi's Meris, Aromad Genleptanertat Gamartaven, Press Conferencias, Sukhishulebis Sakol Mokmedo, Sayubileo Concert and Dakov Shirebit.
დიდი მადლობა ნინო ნინო გელაშვილი გახლათ ეს მან დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადაავლო თვალი 8 საათი და 7 წუთი შესრულდა საქართველოში და ახლა გაგაცნობთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს რომელზეც შემდეგ მთელი 2 საათის მანძილზე ჩვენ ჩვენს კოლეგებთან ერთად ვისაუბრებთ Arasantorobo organizacijebis, Sakartvelos, parlamentis deputatebs moutsodeben, mkhari ar dauchiron, usaprtkhoebis samsakhuris shesakheb, kanon proektis arsebul redaktsias movismet siužets am temis garshemo. Dghevandel gadatsemas asave movismet araert siužets regionidan, telavshi nakhevrad gatsmedili khevis gamo stikhis muludinit tskhovroben, kedis rayonis ert-ert sopelshi ki tsopis virusis gamo karantini gamotskhadda. Tumsa mkholod es siužetebi da es temebi ar ikneba regionebidan dghes chvens gadatsemashi, visaubrebt ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებზე გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი სტუმრები შემოგვიერთდებიან. წელს უკვე მესამედ ტარდება ლიტერატურული ფესტივალი ინსომნია, რომელსაც ამჯერად ბათუმი და მაღაზია და გამომცემლობა წიგნები ბათუმში მასპინძლობს. ჟიურის წევრები ფესტივალში მონაწილეების მსურველთა ფობიოგრაფიებს 5 ივლისამდე ელიან. ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად იქნებიან დღეს ფესტივალის იდეის ავტორი საზა კოშკაძე და ჟიურის მუდმივი წევრი მწერალი ნატო დავითაშვილი. Storet isini gaguatsnoben festivalis detalebs shegaxsanebt ako chvens telefonis nomersats 2988 327 rotsa chvetan stumrebi iknebian storet mashin shegizliat dagvirekot am nomerze da tu kitkventvis tema saintereso da usat mat chekitkho an gamotkot tkveni mosazreba mokret chveni telefonis nomeria 2988 327 Rasati that's Hrats Utishes Ruda. Sakartoloshe Shagasanet Laparakops Radio Tavi Suplebam, that Konusmet Radio Tavi Suplebis at the Missip Art Nuri Radio Sat Gurebis, Estobli program as Tres Dilit, the Ganvaks of Transkadetsemas, Siujedit. Arasam Torobo Organizatsibi, Sakartulos Parliamentis Deputatebs Mots of the Ben Hariar Dauchironus Aptobi Sam Sahuris Shesaheb, Kano Projectis Arsebul Redaxias, Damis Tahuets Azeshem Gomi Mushoba, Discusis Porma Chica Arcelon. Rvarasam Torobo Organizatis Argument Ebisedam, Recommendatsibis. ჩამონათვალი აისახა სპეციალურ მიმართვაში, რომელიც მათ 24 ივნისს გაავრცელეს. ნონა მჭედლიშვილი განაგრძობს ახლა თემას.
არასამთავრობო ორგანიზაციები პოზიტიურად აფასებენ რა ინიციატივას, რომელიც საპოლიციო და უშიშროების სამსახურების გამიჯვნას ითვალისწინებს, ფიქრობენ, რომ გამიჯვნა რეალურ შინაარს უნდა ატარებდეს და უნდა ქმნიდეს არამარტო ინსტიტუციური, არამედ ფუნქციური გაყოფის საფუძველსაც. როგორც მიმართვის ერთ-ერთი ხელისმომწერი ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, შემოთავაზებული რეფორმის ფარგლებში ერთი პრობლემური უწყების ნაცვლად ორ არანაკლებ პრობლემურ უწყებას და ფუნქციას და დუპლირებას მივიღებთ, რაც ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებებისა და კანონიერი მართველობის პრინციპებს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოეყოფა უშიშროების სამსახური, რომელიც დაექვემდებარება პრემიერ-მინისტრს. გარდა ამ ცვლილებებისა, ჩვენი მოსაზრებით ფაქტიურად სხვა სიღრმისეული ცვლილებები არ ხორციელდება, მათ შორის არ იცვლება ის ODR-ების საბჭოური პრაქტიკა.
კანონპროექტი უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ უშიშროების სამსახურის უნარჩუნებს სამართალდაცვით საგამოძიებო და პრევენციულ ფუნქციებს. უშიშროების სამსახურებს აძლევს სპეციალური საპოლიციო საშუალებების გამოყენების უფლებას და მოქალაქეთა თავისუფლებაში უშუალო და პირდაპირი ჩარევის შესაძლებლობას. ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული შენიშნავს, რომ პარლამენტის წევრებმა მხარი არ უნდა დაუჭირონ იმ პრინციპებს, რომლებიც ძალიან ბევრ სახიფათო დებულებას მოიცავს.
თუ კი პირველი მოსმენით არსებული რედაქციით იქნება კანონპროექტი მიღებული, ფიქრობთ, რომ ეს მნიშვნელოვნად შეაფერხებს შემდგომში კანონპროექტის დახვეწას, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტის წევრებმა ხელი შეუწყონ დისკუსიის გაგრძელებას კანონპროექტის ირგვლივ და საკუთარი გადაწყვეტილებით არ დახურონ ის სადისკუსიო სივრცე, რომელიც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ კანონპროექტი შემდგომში კიდევ უფრო დაიხვეწოს.
სოფო ვერძეული ისურვებდა პარლამენტის წევრებმა გაიაზრონ ის რისკები, რომელსაც კანონპროექტი შეიცავს. მათ შორის საუბარია იმაზე, რომ უსაფრთხოების სამსახურები კონტრდაზვერვითი საქმიანობის ფარგლებში სასამართლოს კონტროლის გარეშე მოიპოვებენ ინფორმაციას და ახორციელებენ ისეთ მოქმედებებს, როგორებიცაა ფარული ვიდეო და აუდიო ჩაწერა, ფარული ფოტო და კინო გადაღება, წვდომა ფარული მიყურადების ტექნიკურ მოწყობილობებზე და სხვა. და ეს მაშინ, როდესაც ანალოგიურ ღონისძიებებზე სისხლის სამართლის კოდექსი სასამართლო კონტროლს მოითხოვს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით 12 ივნისს გამართულ სხდომაზე განიხილა. კანონპროექტის წარდგენისას შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევან იზორიამ განაცხადა, რომ კანონპროექტი არის ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება და მიმართულია იმისკენ, რომ მოხდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში არსებული ჭარბი ძალაუფლების დეკონცენტრაცია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობის ძირითად პრინციპად მისი განმარტებით განსაზღვრულია დისკრიმინაციის დაუშვებლობა, თანაზომიერებისა და დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელება და პოლიტიკური ნეიტრალობა.
ინტენსიურად მუშაობდით, გავეცანით საერთაშორისო პრაქტიკას, ქონდა ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა ექსპერტებთანაც და მაქსიმალურად გავითვალისწინეთ ის სტანდარტები და მიდგომები, რომელიც აპრობირებულია განვითარებულ ქვეყნებში, ლაპარაკია ანგარიშვალდებულების მაღალხარისხზე, გამჭვირვალობაზე.
განმარტა ლევან იზორიამ, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციები თავის მხრივ აღნიშნავენ, რომ კანონპროექტი სწორედ საერთაშორისო სტანდარტების დაუცველობით გამოირჩევა და წინააღმდეგობაში მოდის ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სახელმძღვანელო პრინციპებთან, რომლის მიხედვითაც შიდა უშიშროების სამსახურებს არ უნდა ჰქონდეთ ისეთი სამართალდამცავი უფლებამოსილების გატარების შესაძლებლობა, როგორებიცაა გამოძიება და პირის დაკავება. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი ამბობს, მნიშვნელოვანი იქნება აღნიშნული კანონპროექტი გაგზავნილ იქნას საერთაშორისო საექსპერტო ორგანოებში, კერძოდ ვენეციის კომისიასა და ევროპის საბჭოში, რათა მოვისმინოთ იმ უცხოელი ექსპერტების მოსაზრებებიც, რომელთაც ამ სფეროში სათანადო გამოცდილება აქვთ.
არ უნდა გამოვიგონოთ ველოსიპედი არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმას და არც რომელიმე სხვა რეფორმასთან მიმართებაში. არსებობს ძალიან დიდი ცოდნა სხვა ქვეყნების გამოცდილება და როცა ვიცით, რომ რაღაც სისტემამ სხვა ქვეყანაში არ გაამართლა, რატომ უნდა გავრისკოთ და გქონდეს იმის ილუზია, რომ გაამართლებს საქართველოში?
არასამთავრობო სექტორი კანონპროექტის გარშემო დისკუსიის გაგრძელებას ითხოვს.
თქვენ მოისმინეთ ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებს მოუწოდებენ მხარი არ დაუჭირონ უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონპროექტის არსებულ რედაქციას და დისკუსიის დაწყებას მოითხოვენ.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე, იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე სიხშირეზე 107.4.
ახლა კი თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში ნინო გელაშვილი ბრუნდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Ოცდაოთხმა ივნისმა სომხეთის დედაქალაქში დაპირისპირების სამართალდამცავებსა და დემონსტრანტებს შორის დაპირისპირების გარეშე ჩაიარა ადამიანების რაოდენობამ 10,000 მიაღწია დაახლოებით ერევნის ცენტრში მარშალ ბაგრამიანის პროსპექტზე, სადაც ახალგაზრდა აქტივისტები, უმრავლესად ახალგაზრდა აქტივისტები მართავდნენ საპროტესტო, აგრძელებდნენ საპროტესტო აქციას. ოთხშაბათ საღამოს შეჩერდა ევროზონის ფინანსთა მინისტრებსა და საბერძნეთს შორის მოლაპარაკებები, თუმცა ეს მოლაპარაკებები დღეს განახლდება და როგორც ევროჯგუფის ხელმძღვანელმა იარონ დეისელბლუმმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ევროზონის ფინანსთა მინისტრებს გადაწყვეტილი აქვთ შეთანხმების მიღწევა ხუთშაბათს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივანი ჯონ კერი 26 ივნის ვენაში ჩავა, იქ ირანის ფირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკებებში მონაწილეობის მისაღებად. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი იმყოფება ბრიუსელში, ის დღეს ნატოს შტაბ-ბინას ეწოვა და ალიანსის წევრი და ავღანეთის მისიაში მონაწილე ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. სასტუმრო ქორთიადმერიოთში დღეს დონორთა საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრაზე რიკოთი არგვეთის მონაკვეთის დაფინანსების საკითხს განიხილავენ. თბილისის ზოოპარკში მიაგნეს იმზოლიანი აფთრის ლეშს, რომელიც 13-14 ივნისის წყალდიდობის შემდეგ დაკარგულად ითვლებოდა.
ახალ ამბებს მოკლედ ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი 8:17 საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს დილის პროგრამას სიუჟეტით რეგიონიდან. ნაწილობრივ გაწმედილი ხევი და სტიქიის საფრთხე თელავში, მოსახლეობა უკვე წლებია ჩივის, რომ კალაპოტი მთლიანად არ არის გაწმედილი, ხევის კალაპოტი, მათგან განსხვავებით უშიშრად არიან ქალაქის მერიაში და ამბობენ, რომ ამხრივ პრობლემა არ არსებობსო. მოვისმინოთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
თელავში ქეთევანწამებულის ქუჩაზე მდებარე ხევი სუფთად და ლამაზად მხოლოდ ქალაქის ცენტრში გამოიყურება. რაც უფრო შორდება სამხარეო ადმინისტრაციის შენობას, მით უფრო დაბინძურებულია. განსაკუთრებით რთული მდგომარეობა კი ხევის სათავეზეა. თელავის ეს ხევი წლებია არ გაწმენდილა. აქაურების ინფორმაციით იგი დინარე ვერეზე არანაკლებ საშიშია. ადგილობრივი ექსპერტები იხსენებენ 1967 წელს, როგორ ადიდდა ხევი. მაშინ 40 წუთის განმავლობაში მოსულმა ნალექმა დატბორა სახლები და თელავი 15 მილიონით აზარალა.
სახლების დაიტბორა ბევრი მატერიალური ზარალი იყო, მაღაზიები, უნივერმაგები, რაღაცები, აბსოლუტურად გარეცხა, გაიტანა ყველაფერი.
სივგობორის მიმდებარე ტერიტორია არის შესული წითელ ზონაში, ბარცოფის საშიშროებაში. ანალოგიური შეიძლება განმეორდეს, რაც მოხდა თბილისში და ჩვენ მივიღოთ არამარტო ფინანსური და ეკონომიური ზარალი, არამედ მივიღოთ მორალური ზარალი და ეს იყოს ძალიან დამღუპველი ქალაქისთვის.
ექსპერტის შეფასებით საჭიროა ხევი ყოველწლიურად გეოლოგებმა შეისწავლონ, თუმცა ბოლოს როდის მოხდა თელავის ხევის დათვალიერება მისთვის უცნობია.
მათო გაწმენდა არა, წელიწადში ალბათ ერთხელ მაინც უნდა ხდებოდეს ამისი დათვალიერება, რომ თუ აი ესეთი რაღაც საშიშროების რაიმე პატარა არის რაღაც მოსალოდნელი რაღაცა, იმის აღმოფხვრა ადვილია ხოლმე დასაწყისში.
ხევმა სტიქიის საფრთხე რომ არ შექმნას, ადგილობრივები ამბობენ, რომ საჭიროა ქვაღორღისგან, ბუჩქებისგან და ნარგავებისგან გაიწმინდოს. დაზიანებული ჯებირები კი გამაგდეს. გარდა იმისა, რომ იგი საშიშროებას ქმნის, ირგვლივ მცხოვრებლებს ანტისანიტარიის პრობლემაც აქვთ.
კი არა, თავს სათავეში უნდა გაწმენდილიყო, რომ ის ნაგავი ისე ვაკეთ არ წამოვა. მაგრამ რა ვიცი, აბა ეს ინჟინრები და ხო იყვნენ. რასა ფიქრობენ?
არ გაწმინდეს?
აი ამ ხიდამდე გაწმინდეს, აი იმის ზემოთ ნაგავი ადამიანი იქ არ უნდა გაწმინდა.
ჯებირები თუ სათავეში არ გამაგრდა, რაც კინო ქვემოთ გაკეთეს, ზემოდან თუ არ დაიწყო სათავიდან გაკეთება, არ იქნება ისა დაცული მაინც მოსახლეობა.
ჩვენ მერიას კითხვით მიმართეთ თუ რატომ არ გაწმინდეს ხევი ამ დრომდე პრეს სამსახურმა კი გვიპასუხა რომ ეს დღის წესრიგში მომავალში დადგება
მინდა გითხრათ რომ სამომავლოდ აუცილებლად მოხდება ეს საკითხი დღის წესრიგში დადგება და მინდა გითხრათ მსგავსი საფრთხე თელავს ნამდვილად არ აქვს მინდა გითხრათ რომ სამუშაო რეჟიმში ვართ რა და ანუ დანარჩენ კომენტარებით როგორ გადაწყდება ეს საკითხი ამაზე გავაკეთებთ კომენტარს
თელაველების შეფასებით თუ ხევი არ გაიწმინდა მათი სიცოცხლე რისკის ქვეშ დადგება გიორგი ალადეშვილი რადიო ჰერეთი
8 საათი და 20 წუთი შესრულდა საქართველოში განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან ქედის რაიონის სოფელ ერთ-ერთი სოფელი ცოფის ვირუსის გამო каранტინის ზონად გამოცხადდა. ცოფი დაავადებული ძაღლი შინაურ ცხოველებს დაესხა თავს ქედაში წელს ეს ცოფის მეორე შემთხვევაა. ბაჩო გურაბანიძე განაგრძობს თემას.
ძაღლის სოფით გარდაცვალების შემთხვევა ქედის რაიონის სოფელ ბზუბზუში გოგიტიძეების ოჯახში დაფიქსირდა. თუმცა მანამდე ძაღლმა ხბოს დაკმენა მოასწრო. ცხოველისგან პირუტყვი ოჯახის დიასახლისმა გადაარჩინა.
ჩება შემოგესმა ხბოს უცნაური ყავილი რომ გამოვედით უკვე მივხვდი ახორში ხდებოდა რაღაცა შემოვედი და ძაღლი პირისპირ ჯდას და ასე თითქოს სიამოვნებდა ამას რომ კბენდა თვალებთან იყო ამარეებში უკვე ამ დაკბენიდან ზუსტად 2 საათის განმავლობაში რომ შევამწყრიეთ სპეციალურ ადგილას 2 საათის შიგნით გარდაიცვალა
შევნიშნეთ აგრესიულობა არა ფრინველებს დასდევდა ვერიჭერდა და უაზროდ დარბოდა ღმოოდა და უკვე მესამე დღეს ხბო დაკბინა ხოთა უკვე მიმართეთ ვეტერინარს რომ ასეთი სიტუაცია იყო და აგრესია ადამიანების მიმართ არ ქონდა არც ბავშვები ეზოში დადიოდნენ ჩვეულებრივად არანაირ აგრესიას არ ეჩენდა
გოგიტიძეების ოჯახში მყოფი პირუტყვი ცოფი დაავადების რისკის ქვეშ იმყოფება ადღიანი დაკვირვების შემდეგ მათ ცოფის საწინააღმდეგო აცრები გაუკეთებათ მანამდე კი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წარმომადგენელთა რჩევით ცხოველებთან კონტაქტში მყოფ ოჯახის წევრებს პროფილაქტიკური აცრები ჩაუტარდათ
ესეთი უშუალო კონტაქტით არ გადადის ეს გადადის დადორბლის დაკაცურის შემთხვევაში ანკბენის შემთხვევაში და აქ ვარაუდი რომ აქ ადამიანებში ცოფის შემთხვევა იქნება არა გვაქვს მაგრამ კიდევ ვიზახი პროფილაქტიკის მიზნით რომ მაინც რაღაც კონტაქტი იყო შეხება იყო და რამე რო არ გამოგვეპაროს ამის გამო ძინასთან ვაკეთებ პროფილაქტიკურ აცრებს
ტერიტორია სოფელ ბზუბზუში სადაც სოფის შემთხვევა გამოვლინდა каранტინის ზონადაა გამოცხადებული გოგიტიძეების საგარმიდამო ნაკვეთი სადენზინფექციო მასალით ვეტერინარული წესის დაცვით დაამუშავეს ცოფის ვირუსისგან დასაცავად სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა სოფელ ქვედა ბზუბზუში თითქმის ყველა შინაური ცხოველი აცრეს როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში აცხადებენ საშიშროება არ არსებობს შინაურ ცხოველთან კონტაქტში მყოფი პირები მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებიან
იცრება ფეხალქოსანი პირუტყვი ასევე წვრილფეხაც ოჯახში არსებული ძაღლი და კატაც მიუხედავად იმისა ეს ძაღლი და კატა არის აცრილი თუ არ არის აცრილი ჩავატარეთ დეზინფექცია სადაც ცხოველი დაიღუპა უბრალოდ დაეცა ტერიტორიაზე სადაც ის მოძრაობდა ასევე ბოსეში სადაც შევარდა ცხოველებთან
მასალის გაგზავნა ლაბორატორიაში დადგინდა ცოფის შემთხვევა ამის შემდეგ ჩვენ ჩავერთეთ რა თქმა უნდა დავადგინეთ საკონტაქტო პირები დღეისათვის ასეთი არის 4 მათ შორის 3 ბავშვი არის და 4-ვე ჩავტარდება სრული ვაქცინაციის კურსი
ვირუსულ დაავადებებზე ცხოველთა აცრა უფასოა და ვეტერინარების ინფორმაციით ვაქცინაც საკმარისია ამიტომ მოსახლეობას მიმართავენ თავი დაიზღვიონ. თავად სააგენტოს ვეტერინარები კი სპეციალური პროგრამის ფარგლებში ცხოველთა ვაქცინაციას წელიწადში ორჯერ ატარებენ. საგანგებო შემთხვევების დროს კი ისინი უსაფრთხოების ზომებს ამკაცრებენ.
თქვენ ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ 8 საათი და 23 წუთია საქართველოში განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან. ზუგდიდის სამხატვრო გალერეაში გამართა წიგნის ლაზურ მეგრული გრამატიკა პრეზენტაცია, რომელსაც ზუგდიდში რადიო ათენის კორესპონდენტი თეა შონია დაესწრო. სწორედ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინოთ.
ზუგდიდში არტ გალერეაში წიგნის ლაზურ მეგრულის გრამატიკა მორფოლოგია პრეზენტაცია გამართა. ნაშრომის ავტორები არიან ჭაბუკი ქირია, ლალი ეზუგბაია, ომარ მეშიში და მერაბ ჩუხუა. წიგნის უგდიდელებს მისმა ავტორებმა წარუდგინეს. ნაშრომის მოცულობა 1072 გვერდია და სამ ნაწილად არის დაყოფილი. პირველ ნაწილში სახელის მორფოლოგიაა წარმოდგენილი, მეორე ნაწილი ზმნის მორფოლოგიას დაეთმო, ხოლო მესამე ნაწილში ფორმა უცვლელი მეტყველების ნაწილებია გაერთიანებული. სამეცნიერო ნაშრომის ავტორების თქმით, ქართველოლოგიის განვითარების ისტორიაში ლაზურისა და მეგრულის ახალი ტიპის შეპირისპირებითი გრამატიკა პირველად დაიწერა და ის თანამედროვე მოთხოვნებს შეესაბამება. მათივე განმარტებით, მონოგრაფიაში ერთდროულად არის განხილული როგორც ლაზურის, ისე მეგრულის მონაცემები. კვლევა მეგრული და ლაზური ენობრივი იერარქიის ყველა დონეზე აჩვენა ერთიანი სისტემა, რომელიც ხასიათდება გამორჩეული მონოლითურობით. ის მთლიანად ქართველური ტიპის ენა და მასში არ იკითხება სხვა წრის ენათა ადრეული გავლენის კვალი. აღწერილ ენობრივ ერთეულებს შორის წარმოჩენილი სხვაობის ზღვარი თითოეულ მათგანს ერთმანეთის მიმართ დიალექტური დიფერენცირების ხარისხთან ახლოს და შესაბამისად ლინგვისტურ მონაცემებზე დაყრდნობით აღწერილი ქვესისტემები კვალიფიცირდება როგორც ერთი ზანური ენის, იგივე კოლხური, ორი დიალექტური ლაზური და მეგრული. უთხრა რადიო ათინაც ლალი ეზუგბაია.
ის კვლევები, რომელიც მთელი საუკუნის მეტეხნეს განმავლობაში ქართულ, რუსულ თუ უცხო ენებზე შესრულებულა მეგრულ ლაზურთან დაკავშირებით. წიგნი არის მნიშვნელოვანი სამეცნიერო თვალსაზრისით უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ აქ არის შეჯამებული საუკუნოვანი კვლევები მეგრულსა და ლაზურში. უნდა აღნიშნო, რომ მას შემდეგ, რაც აღმოჩნდა ჩიქობავა 1986 წელს გამოსცა ჭანურის გრამატიკული ანალიზი, სადაც ჭანური, იგივე ლაზური, მეგრული და ქართული არის შეპირისპირებული და ამდაგვარად წარმოდგენილი, მას შემდეგ მსგავსი ნაშრომი ჩვენ სამეცნიერო მოღვაწეობაში არ ქონია. ხედულობაში მაქვს ის, რომ ცალ-ცალკე იყო შექმნილი თავის დროზე ნიკო მარის მიერ ჭანურის გრამატიკა, იოსებ ყიმშიძის მიერ მეგრულის გრამატიკა, მაგრამ ჩიქობავამ რაც გააკეთა, ანუ ერთად მოუყარა მეგრულსა და ლაზურს, სწორედ იმიტომ, რომ ისინი ერთმანეთის მიმართ არის დიალექტები, ანუ ჩვენ გვაქვს ქართველური ენები.
გვესაუბრება ენათმეცნიერი მანანა ბუკია.
ციგნი არის ძალიან მასშტაბური, წარმოდგენილია გამოწვევითი ანალიზი გრამატიკული საკითხებისა, გარდა ამისა წიგს ახლავს უზარმაზარი ბიბლიოგრაფია ქართველოლოგიური ლინგვისტური ლიტერატურის და ზნურ უძეცირთა ინდექსი. ციგნი რუსთაველის ფონდის დაფინანსებით გამოიცა და დღეს უკვე ეს მესამე ჯერ ხდება ციგნის წარდგენა საზოგადოების წინაშე. პირველად ეს თბილისში ჩატარდა, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში, პრინციპში იმ დაწესებულებაში, სადაც შეიქმნა ეს ციგნი.
ნაშრომი შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტური კვლევების გრანტით სამეცნიერო პროექტის ლაზურისა და მეგრულის შეპირისპირებითი გრამატიკა მორფოლოგია მიხედვით 2012-15 წლებში თესაუში არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ბაზაზე შესრულდა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი. She's there waiting and I'm hesitating. Tell me just when the rain will stop.
Ronnie, dig my clothes here, boy. One button roll. Well, you know I'm sharp as a tack. Can you lend me your Cadillac? Gotta go to the party, yeah. Please lend me your show. Well, if I can't take it, you know I can't make it. I won't see my baby no more.
Trickle, trickle, oh. She's there waiting and I'm hesitating. Tell me just when the train will stop.
So, well, if you can make this party, man, she's shy.
keep on driving.
She's there waiting and I'm hesitating. Tell me how long will this train last? Tell me how long will it last?
8 საათი და 30 წუთი სრულდება საქართველოში. ნოგელაშვილი ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Отстаутхи ივნისი სომხეთის დედაქალაქში დემონსტრანტებსა და სამართალდამცავებს შორის დაპირისპირების გარეშე დასრულდა. 10,000-მდე ადამიანმა მოიყარა თავი ერევნის ცენტრში მარშალ ბაგრამიანის პროსპექტზე, სადაც გრძელდება აქცია, საპროტესტო აქცია, რომელიც მიმართულია გადაწყვეტილების ელექტროენერგიაზე ტარიფების გაზრდის გადაწყვეტილების წინააღმდეგ. დემონსტრანტები მოითხოვენ ამ გადაწყვეტილების გაუქმებას. დღეს განახლდება მოლაპარაკებები საბერძნეთის კრიზისზე. ევროზონის ფინანსთა მინისტრები მზადარიან შეთანხმების მისაღწევად. მოლაპარაკებები განახლდება ევროკავშირის სამიტის დაწყებამდე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 26 ივნისს ჩავა ვენაში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს საერთაშორისო მოლაპარაკებებში ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ამ დროისთვის 30 ივნისი არის ვადა და სწორედ ამ დღემდე უნდა იყოს მიღწეული გრძელვადიანი შეთანხმება ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. ნატოს წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ ალიანსის სწრაფი რეაგირების ძალის შესაძლებლობების გაფართოების თაობაზე. ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის პირველი დღის შემდეგ ალიანსის გენერალურმა დივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ დანაყოფის შემადგენლობა 13,000-დან 40,000-მდე გაიზრდება. ამავე დროს გუშინ მიღებული გადაწყვეტილები დანაყოფს დაემატება საჰაერო, საზღვაო და საგანგებო ძალები, განხორციელდება წინასწარ არი დაგეგმვის ახალი კონცეფცია. ინტერნეტით გავრცელებულ აუდიო მიმართვაში ნათქვამია, რომ კავკასიის 4 რუსული რეგიონის ისლამისტური დაჯგუფებები ერთგულებას უცხადებენ ისლამურ სახელმწიფოს. მიმართვაში ნათქვამია, რომ დაღესტნის, ჩეჩნეთის, ინგუშეთის და ყაბარდო-ბალყარეთის ისლამისტი მებრძოლები ემორჩილებიან ისლამური სახელმწიფოს ლიდერ აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადის. ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენელმა აბუ მუჰამედ ალ-აბნანიმ ცალკე გავრცელებულ მიმართვაში განაცხადა, რომ ალ-ბაღდადი მიიღო მათი ერთგულების ფიცი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ბრუსელში იმყოფება. ის დღეს მონაწილეობას მიიღებს ალიანსის წევრი და ავღანეთის მისიაში მონაწილე ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში. დღეს თბილისში გაიმართება დონორთა საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა, რომელზეც რიკოთი არგვეთის მონაკვეთის დაფინანსების საკითხს განიხილავენ. ევროპის სუპერთასის ბილეთების ონლაინ რეჟიმში გაყიდვასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება დღეს გახდება ცნობილი.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. 8:33 წუთია საქართველოში და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ ამინც გვპირდებიან სინოპტიკოსები. ამდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა მოგვიმზადა. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 25 გრადუსამდე დათბება, გორში 33, ახალციხეში კი 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში მოსალოდნელია 24 გრადუსი, ანალოგიური ამინდი იქნება სოხუმშიც. ზუგდიდში ტემპერატურა 28 გრადუსამდე ავავებ, გვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით მესტიაში 26, ქუთაისში 29, ფოთში კი 25 გრადუსია გამოცხადებული. თელავში 16 გრადუსამდე დათბება, რუსთავსა და თბილისში კი 35 გრადუსია ნავარაუდები. განაგზობთ პროგრამას 8 საათი და 34 წუთია და ჩვენს პროგრამას განაგზობთ სპორტული სიახლეებით. ამჯერად ოთო ჩაგვერთვება არა სტუდიიდან, არამედ ის ბაქოში იმყოფება პირველ ევროპულ თამაშებზე და სწორედ იქიდან გვერთვება ახლა ოთო და სატელეფონო ჩართვით. ოთო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
გისმენთ ოთო, დღეს იწყება, თუ არ მეშლება მე და თუ მეშლება შემისწორებ, ძიუდო, ხო?
დღეს იწყება ჩვენთვის ყველაზე საიმედო სახეობა, ძიუდო. ევროპის პირველი თამაშების დასრულება მდენინა 4 დღეა დარჩენილი და მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ჯერ ერთი ოქროს მედალი წარმოუპოვებია, მაინც საკმაოდ ოპტიმისტური განწყობაა ქართულ დელეგაციაში და ეს ოპტიმიზმი, როგორც ჩვენ თქვი, ძიუდოს უკავშირდება სახეობას, რომელშიც საქართველო გუნდურ ჩათვლაში ევროპის მოქმედი ჩემპიონია. ინდივიდუალურ ჩათვლაში კი ბაქოს ტატარზე ასევე ევროპის მოქმედი ჩემპიონების რანგში უნდა გავიდნენ ავთან ბილჩიკიშვილი და ვარამ ლიპარტელიანი, მათ გარდა გუნჩი არიან ასევე ოლიმპიური ჩემპიონი ვაშაშა ოდატუაშვილი, ასევე ევროპის და მსოფლიოს პრიზიორები და ერთადერთი რაც ამ იმედიან დაწყობას ცოტათი აფუჭებს, ნაკრების წევრთა უმრავლესობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა აღმოჩნდა გუშინ ბაქოში ჩამოსვლისთანავე. ველაპარაკებდნენ ევროპული გუნდის მთავარმწვრთნელ ირაკლი უზნაძეს და ასევე ოლიმპიური ნაკრების ექიმ ზურაბ კახაბრიშვილს და მათ მითხრეს, რომ 9 კაციანი შემადგენლობის 5 წევრს სხვადასხვა სახის პრობლემები აწუხებს და სავარაუდოდ ნემსების დახმარებით მოუწევთ მათ ჭიდაობა. აკვეთ საინტერესო და ასევე ნაკლებად სასიამოვნო ინფორმაციაც გუშინ გაიმართა კენჭისხრა და უკვე ოფიციალურად შეიძლება ითქვას, რომ 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში და ძიმე წონაში ასევე საქართველოს ნაკლების წევრები ერთმანეთს ფინალამდე შეხვდებიან. 90 კილოგრამში ვალან ლიპარტელიანის და ეკა ღვინიაშვილის სატურნირო გზები ნახევარფინალში იკვეთება, ხოლო პლუს 100 კილოგრამში ადამ ოქროაშვილის და ლევან მატიაშვილის შეხვედრას სულაც მეოთხე ფინალში უნდა ველოდოთ, თუმცა ცხადია იქამდე ოთხივე ქართველმა წინასწარი ეტაპის შეხვედრები უნდა მოიგოს. ორივე ნახევარფინალის წონაში მედლები სულ 20 მედლები გათამაშება 28 ივნის იქამდე კი დღეს საქმეში საქართველოს სახელით მხოლოდ ამირან პაპინაშვილი ჩაერთვება უსუბუქეს ზონაში 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. ხვალკი უკვე ევროკონკურენციაში იბრძოლებენ შავდათუაშვილი, ტატალაშვილი, ჭრიკიშვილი და უშანგი მარგიანი. ხვალვე მოერგებს ასევე კიმონოს საქართველოს ქალთა ნაკრების ორი წევრი ესთერ სტამი და ნინო ოძელაშვილი. აქვე ძიუდოს თემამ დაკავშირებით ერთი ახალი და ძალიან კარგი ამბავი გუშინ საღამოს ევროპის ძიუდოს კავშირმა ბაქოში საგანგებოდ მოაწყო გალადა ძიუდოება და ავთან დილჭრიკიშვილი ევროპის 2014 წლის საუკეთესო ვაჟ ძიუდოისტად დაასახელა. ირაკლი უზნაძე კი სედმიზედ მეორედ აღიარეს ევროპის ვაჟთა ნაკრებების საუკეთესო მწვრთნელად. ასე რომ ჩვენი ნაკრების წევრების დანწყობის ამაღლებაზე ევროპის ფედერაცია მათ იზრუნა და იმედია ნანად ოქროს მედალსაც მივიღებთ, რაც შეეხება გუშინდელ დღეს 24 ივნის ევროპულ თამაშებზე ქართველი სპორტსმენები მხოლოდ ორ სახეობაში გამოვიდნენ და ჩვენი ქვეყნის დელეგაციისთვის ეს დღეც უმედლო გამოდგა. სურავერმა საკვალიფიკაციო ეტაპის გადალახვა ვერ შეძლეს, გიორგი ბიგანიშვილმა და დიდერ ბიჭიკაშვილმა 100 მეტრზე თავისუფალი სტილის ცურვაში 58 და მე-30 ადგილები დაიკავეს, აკაკი ვაშაკიძე კი ბატერფლაი სტილში 200 მეტრზე ცურვაში 24 ადგილზე გავიდა, რაპირით ფარიკაობაში გამოვიდა თეონა გოგოლაძე ჯგუფში. ხუთი შეხვედრა ჩაატარა და მხოლოდ ერთის მოგება შეძლო, შესაბამისად მედლისთვის ბრძოლის გაგრძელება ვერ მოახერხა მან. ბოლოს შეგახსენებთ, რომ ევროპის თამაშების დაწყებიდან 12 დღის შემდეგ საქართველოს მონაგარი არის 3 ვერცხლი და 7 ბრინჯაო, რაც საერთო გუნდურ ჩათვლაში 27 მაჩვენებელია. პირველი ადგილი კი უკვე განაღდებული აქვს რუსეთს, არიან 51 ოქროს მედალი აქვს და უკვე 37 ოქროთი უსწრებს მეორე ადგილზე მყოფ აზერბაიჯანს. თამაშების მასპინძლებს მეორე საფეხურის შესანარჩუნებლად წინ დიდი ბრძოლა ერთ გერმანელებთან, ბრიტანელებთან და ასევე ბელარუსებთან, რომლებიც თეორიის გასაკვირად ძალიან კარგად გამოდიან ამ ევროპის თამაშებზე.
ძალიან დიდი მადლობა ოთო, ჩვენ წარმატება ვუსურვოთ ქართველ სპორტსმენებს, ძიუდოისტებს. შეგახსენებთ, ოთარ მაღლაკელიძე გვერთვებოდა, სატელეფონო ჩართვა ჰქონდა ბაქოდან, ის იმყოფება პირველ ევროპულ თამაშებზე ბაქოში. 8 საათი და 40 წუთი შესრულდება სულ მალე საქართველოში. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი და განმოგრძობთ გადაცემას სიუჟეტით, კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან. გერმანიაში იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის 39-ე სესიაზე გელათის მონასტრისა და ბაგრატის საკათედრო ტაძრის საკითხს განიხილავენ. ბაგრატის ამჟამინდელი მდგომარეობისა და გელათის სამონასტრო კომპლექსში მიმდინარე სამუშაოების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მოსამზადებლად კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორმა ნიკოლოზ ანთიძემ ტაძრები მოინახულეს. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვეტყვის სახლა უფრო ვრცლად ქუთაისში მათი ვიზიტის შესახებ.
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი ნიკოლოზ ანთიძე ბაგრატის ტაძარსა და გელათის სამონასტრო კომპლექსში იმყოფებოდნენ. 29-ის კულტურის მინისტრი გერმანიაში იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის 39-ე სესიას დაესწრება. კომიტეტზე განსახილველ 100-ზე მეტ საკითხთან ერთად საფრთხის ქვეშ მყოფი მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი კულტურული მემკვიდრეობის ქართული ნიმუშების, მცხეთის ისტორიული ძეგლების, გელათის მონასტრისა და ბაგრატის საკათედრო ტაძრის საკითხსაც განიხილავენ. როგორც კულტურის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ განაცხადა, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულებით აქტიურად თანამშრომლობს იუნესკოს საქმეთა ეროვნულ კომისიასთან და წარმატებით ასრულებს ყველა რეკომენდაციას.
საფრთხის ქვეშ მყოფი მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში არის შესული ორივე ეს ძეგლი და ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ ამ ნუსხიდან ამოვიღოთ და ძირითად ნუსხაში იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების იუნესკოს ნუსხაში დავაბრუნოთ. რაც ეხება ბაგრატ გელათის კომპლექსს, ჩვენ მუშაობთ საზღვრების მოდიფიკაციაზე, ანუ ამ ორი ძეგლის ცალ-ცალკე რენომინაციაზე, იმისთვის, რომ როგორც იცით, ბაგრატს სერიოზული პრობლემა აქვს და ბევრად უფრო ასე ვთქვათ, მეტი სამუშაო არის იქ, ვიდრე გელათთან დაკავშირებით, და შესაბამისად ჩვენ არ გვინდა, რომ ისინი ერთმანეთზე იყვნენ მიბმულები და ცალკე რენომინაციას ვაპირებთ ორივეს შემთხვევაში.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორმა ნიკოლოზ ანთიძემ რადიო ძველ ქალაქთან საუბარში აღნიშნა, რომ გელათში მიმდინარე სამუშაოები გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს და უნდა მომზადდეს დეტალური ინფორმაცია, რათა გააცნონ იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის 39-ე სესიის მონაწილეებს.
გელათში მიმდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც მოწონებულია არაერთხელ მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის მიერ, გავეცანეთ სამუშაოებს, თუ რა სამუშაოები მიმდინარეობს, რომ უფრო ასე ვთქვათ, მზად ვიყოთ 39-ე სესიისთვის. იქ ბევრი საკითხები იხილება, მათ შორის მცხეთაც იხილება, მათ შორის გელათისა და ბაგრატის ტერიტორიების საზღვრების მოდიფიკაციის საკითხი იხილება, ასე რომ დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია, რომ უფრო ასე ვთქვათ, დეტალური ინფორმაცია მივაწოდოთ მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტს.
2010 წელს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტმა ბაგრატის ტაძარის საფრთხის ქვეშ მყოფი ძეგლების სიაში ჩარიცხა. ამის მიზეზად კომიტეტმა 2009 წელს ტაძარზე დაწყებული სარეკონსტრუქციო სამუშაოები დაასახელა, რომელიც შენობის ავთენტურობასა და მთლიანობას არღვევს. 2012 წელს სანქტ-პეტერბურგში გამართულ 36-ე სხდომაზე მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტმა ბაგრატის ტაძარი კვლავ საფრთხის ქვეშ მყოფ ძეგლთა სიაში დატოვა. 30 ივნის გერმანიაში ქართული კულტურის პოპულარიზაციის მიზნით ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკის 50-ზე მეტი ქვეყნის ასამბლე წარმომადგენლისთვის იუნესკოში ქართული მიღება ღვინის დეგუსტაცია გაიმართება. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორები უშუალოდ დააგემოვნებენ ქვევრის ღვინოს, რომლის დაყენების უძველეს ქართულ ტრადიციულ მეთოდს იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის კომიტეტის 8-ე სესიაზე მსოფლიოს არამატერიალური მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
თუ დაგეეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-514-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე რა სჭამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ყოველდღე შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმი სიხშირეზე 7:04.
Ruasati da ormuz da xutit utis rudebam sakartveloshi ganvaqsot chvens programas Nino Gelashvili shemogvirtda mikrofontan akhali ambebis mokle gamoshobit.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი ბრიუსელში იმყოფება, სადაც დღეს ნატოს შტაბინას ეწოვა და ალიანსის წევრი და ავღანეთის მისიაში მონაწილე ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. ევროპის სუპერთასის ბილეთების ონლაინ რეჟიმში გაყიდვასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება დღეს გახდება ცნობილი. Sastumno Kortiadmeniotchi dges donorta sakoordinatsio sabchos shekhvedraze rikoti argvetis monakvetis dafinansebis sakitqs ganxilaven. Somkhedis dedekalokshi dapirispirebis garashe chaiera 29 ivnisma არ მომხდარა დაპირისპირება სამართალდამცავებსა და დემონსტრანტებს შორის 10000-ს მიაღწია ერევნის ცენტრში შეკრებილთა რაოდენობამ 24 ივნისს.
განაგზობთ ჩვენს პროგრამას ყოველკვირეული რუბრიკით სადისკუსიო მაგიდა. დღეს არსებული ინფორმაციით საქართველოსი ავტომანქანების ტექნიკური შემოწმება სავალდებულო 2017 წლის ბოლოდან გახდება. 2004 წელს საქართველოსი ეს რეგულაცია გაუქმდა მისი ფორმალური ხასიათისა და იმის გამო, რომ ხელისუფლებამ ის კორუფციის წყაროდ ჩათვალა. დღეს კი კვლავ აქტუალურია დისკუსია ავტომანქანების სავალდებულო ტექნიკური შემოწმების შემოღების თაობაზე. პროცესი და რეგულაციის შემოღებისთვის მზადება ევროინტეგრაციის პროცესის კვალდაკვალ მიმდინარეობს. Nino Gelashvili esaubra, arasamtorobo organizatsia Eco Transport Centris khemtsqonel Vasil Urushadzesa da fond partneroba sagzao usaptkhoebistvis gamgeobis tamshdomares Gelakvashilavas movisminot.
Ra tipis teknikur datvalierebaze mimdinareobs msjeloba, gamotsdileba rats gvaqs iset savezze, romelits iqo qolas gvaqsos formaluri protsedura, tu ragats akhlebur sistemaze alaparaki.
დარანაირი უნდა იყოს ეს ტექნიკური დათვალიერება
სინამდვილეში. სინამდვილეში ტექნიკური დათვალიერება ტარდება, როგორც ტარდება ევროპულ ქვეყნებში, ამის გამოცდილება არსებობს და ეს ჩვენ არაფერს ახალის მოგონება არ გვიწევს. ეს არის უსაფრთხოების სტანდარტები და ეს არის ეკოლოგიური სტანდარტები. ანუ რეგლამენტი სხვადასხვა ქვეყნებში არის განსხვავებული, მაგალითად არის გერმანიაში დაახლოებით 600-მდე კრიტერიუმი, მაგრამ არის ქვეყნები, რომლებიც ევროპული ქვეყნები, სადაც ცოტა ნაკლებია და ანუ ძირითადი პარამეტრები მაინც არის გარეგანი, ესე ვთქვათ, ავტომობილის მდგომარეობა, სამუხროჭე სისტემა, ძრავის გამართულობა, გამონაბოლქვზე შემოწმება, განათების სისტემა და ასე შემდეგ. ანუ ეს ელემენტარული ფაქტორები, რომლებიც საერთოდ, ანუ ისედაც ნებისმიერ ავტომობილს უნდა ქონდეს პროცესირებული და მას ტექნიკური დათვალიერება ნორმალურად განვითარებულ ქვეყნებში არც უნდა ჭირდებოდეს, თუმცა აუცილებელია, რადგან საქმე ეხება მგზავრთა უსაფრთხოებას და სხვა ტრანსპორტში, ეს არის საჰაერო ტრანსპორტი, ეს არის საზღვაო თუ სარკინიგზო, ტარდება შესაბამისი ღონისძიებები მგზავრთა უსაფრთხოებისათვის. ამ შემთხვევაში საავტომობილო ტრანსპორტი ჩვენს ქვეყანაში არის მიტოვებული საერთოდ უყურადღებობა მიმართულებით და არავინ არ ახდენს კონტროლს თუ რა ხდება დღეს ამ სფეროში და შესაბამისად ჩვენ გადავდგათ ის ნაბიჯი, რასაც ჩვენ ასევე ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება უბრალოდ კი არ გვავალდებულებს, ის შემთხვევაში ამას ამბობენ, რომ გვავალდებულებს, არაუბრალოდ რეკომენდაცია ერთ-ერთი ეს დირექტივის სახით, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა ვიყოთ ცივილიზებული სამყაროს წევრი, ცივილიზებულ სამყაროში ზრუნავენ ადამიანების უფლებებზე, ზრუნავენ მათ უსაფრთხოებაზე და ზრუნავენ
ჯანმრთელობაზე
და გარემოზე.
ანუ გელა, ტექნიკური დათვალიერების აღდგენას ყავს ოპონენტები, მოწინააღმდეგეებიც, რომლების არგუმენტიც არის, რაც შეიძლება ნაკლები რეგულაცია სახელმწიფოს მხრიდან. ზოგადად არის ასეთი არგუმენტი და რომ კვლავაც იქცევა ეს კორუფციის წყარო და სივრცედ და ასე შემდეგ. რას უპირისპირებთ თქვენ ასეთ მოსაზრებას და რით ამართლებთ ტექნიკური დათვალიერების კვლავ შემოღებას? რას მოიტანს თქვენი აზრით ეს კარგს?
ტექნიკურ შემოწმების მიმართ ორი აზრი არსებობს, რომ თითქოს ერთი, რომ საქართველოს ავტოპარკი გაჩერდება, ეს ერთი, და მეორე ზუსტად ის, რომ ესეთი ზედმეტი რეგულაციები დამატებითად დააწყება მოქალაქეებს და არაფერი არ შეიცვლება. მაგრამ იცით რომ საქართველოს ბევრი სფეროში განახორციელა რეფორმები, სადაც უფრო დიდი კორუფცია იყო, უფრო დიდი მასშტაბების და უფრო დიდი პრობლემები იყო, იგივე საპასპორტო, საპატრულო სფერო მინდა მოვიყვანო და დღეს არ არის ის კორუფცია და სისტემა მუშაობს გამართულად. აქ ერთი რაღაც მინდა აღნიშნო, რომ ამ გამომართაობისგან, მანქანების ზოგადად, ქვეყანას უფრო მეტი ეკონომიკური ზარალი ადგება. გვაქვს ჩვენ მონაცემები 2014-2018 წლის ბავშთავამყოფობის გაზრდილია. გვაქვს ავარიების მონაცემები, რაც როგორც ვასწრებთ, 30%-ით გაზრდილია. ეს ყველაფერი დათვლილია და საერთაშორისო ექსპერტების შეფასებით ქვეყანას უშვება $300 მილიონი. და ის არგუმენტი, რომ ზედმეტი რეგულაციები გამოიწვევს რაღაც ზედმეტ გადასახადებს და ამის სიტუაცია არ შეიცვლება, ესეთი მიდგომით ჩვენ ფაქტიურად ჩიხში შევდივართ, კიდევ უფრო დიდში, საიდანაც გამოსვლა გაგვიჭირდება და რატომ. თუ იყო 5 წლის წინ 600,000, ეხა 1 მილიონზე მეტი მანქანაა. თუ იყო 5 წლის წინ უფრო ახალგაზრდა პარკი, ეხა პარკი კიდევ უფრო ძველია, წარმოიდგინეთ. ესე იგი, რაც ყავდა, ის კიდევ უფრო დაძველდა. და 5 წლის მერე თუ ესე გაგრძელდა, გეყოლება 1,900,000 მანქანა კიდევ უფრო დაძველებული. აქ რაზეა საუბარი, რომ სამართლებრივად რაღაც უნდა მოაწესრიგო ეს ჩარჩოებში. მაგალითად, საქართველო არის ერთ-ერთი ხელმომწერი ვენის ხელშეკრულების, 1997 წლის 13 ნოემბერს დაიდო ეს ხელშეკრულება, რაც გულისხმობს. შენი მანქანა, უბრალოდ ქართული მანქანა, შენ ტექშემოწება ვარგისობაზე უნდა იყოს აღიარებული სხვა ქვეყნების ბაზრებზე, ხო?
ეს იქნება შოკური რეფორმა. ბევრს ყავს ძველი ავტომანქანა და შეიძლება აღელვებდეს ის, რომ ასეთი რეგულაციის ტექნიკური შემოწმების შემოღება მათ მართლაც შეუქმნის პრობლემას და ვეღარ იმოძრავებენ. რა სისტემაზე ლაპარაკი? ლაპარაკია შოკურ რეფორმაზე, რაღაც ეტაპობრივზე თუ რაზე?
პირველ რიგში მინდა უპასუხო იმ ადამიანებს, რომლებიც თქვენ აღნიშნეთ, ვინც ეწინააღმდეგება რეგულაციებს. მინდა მათ ვთქვა, რომ ისინი ალბათ სარგებლობენ საჰაერო ტრანსპორტით და თვითფრენავით. თვითფრენავი სანამ დავის, თქვა, ფრენას განახორციელებს, დაახლოებით 6 საათი გადის ტექნიკურ შემოწმებას. ხო არ ჯობია, რომ მოხსნათ ტექნიკური შემოწმება თვითფრენავზე და რეგულაციის გარეშე ვიფრინოთ. მიმ ფონზე, როცა ყველაზე უსაფრთხო ტრანსპორტი მსოფლიოში არის თვითფრენავი. და ყველაზე სახიფათო ტრანსპორტი არის ავტომობილი, ამას ადასტურებს საერთაშორისო ორგანიზაციები და კვლევები. შესაბამისად, ეს ანუ არგუმენტი არის საერთოდ საფუძვლის მოკლებული. რაც შეეხება თვითონ ანუ ძველ ავტომობილებს და რა თქმა უნდა ეს რეფორმა შოკური არ უნდა იყოს და ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები სწორედ მაგაზე ვმუშაობთ, უკვე გქონდა პროექტი, პირველი ეტაპი მორჩით, სადაც ყველა ექსპერტი ჩართული იყო. ვინც მუშაობს, ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია, სამთავრობო სტრუქტურები, ბიზნეს სექტორი, საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც ანუ მუშაობს სტრატეგიაზე, იმ გეგმებზე, თუ 2017 წელი არის მაქსიმუმი, ხელისუფლება გადადო 2017 წლის ბოლომდე ეს ამ რეფორმის განხორციელება და 2017 წლამდე რა ღონისძიებები უნდა ჩატარდეს, რომ რეალურად ტექნიკური დათვალიერების რეფორმა არ იყოს მტკივნეული და არ იყოს, ასე ვთქვათ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, შოკური. შესაბამისად, აუცილებელია პროცესები დაიწყოს დღესვე. და ეს იყოს პირველ რიგში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. რეალურად ჩვენ უნდა აუხსნათ საზოგადოებას ან 2 წლის განმავლობაში მივაწოდოთ დეტალური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რატომ, ანუ რამოდენიმე დღის წინ თბილისში მოხდა ძალიან უბედური შემთხვევა სტიქიის სახით და ძალიან ბევრი ადამიანი სწორედ ავტომობილებში, ასე ვთქვათ, დაზარალდა, ანუ უარეს შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, გარდაიცვალა და მე იქ ვიმყოფებოდი ტელეგრამის განმავლობაში და დავინახე ძალიან ესეთი მძიმე ფაქტები, რაზეც საუბარი ძალიან მიჭირს, იყო შემთხვევა, როცა წყლის, ასე ვთქვათ, დიდ მასას ავტომობილი მიყავდა და ამ ავტომობილში ყოფებოდა ადამიანი, რომელიც ითხოვდა შველას და ვერ ამტრევდა, ასე ვთქვათ, შუშას, რომ გადმოსულიყო ავტომობილისგან. ანუ ჩვეულებრივი მოვლენა, კარის გაღება წყლის პირობებში არის გამორიცხული და შუშის ჩამტრევა ხელით ან ნებისმიერ სხვა, ასე ვთქვათ, ნივთით, რომელიც ავტომობილში შეიძლება იყოს, არის გამორიცხული. შესაბამისად, ეს ადამიანი არის ხერპლი და ამისთვის მთელ სოფლიოში ტექნიკური დათვალიერების, ასე ვთქვათ, რეგლამენტში ერთ-ერთი დეტალი დაემატა მას შემდეგ, რაც შემოვიდა ელექტრონული სისტემის ავტომობილები, ანუ რომელსაც შუშები აქვს ელექტრონული, არის სპეციალური ჩაქუჩი პატარა, რომელსაც აქვს ორი დეტალი, ერთი ხვედის გასაჭრელი, იმიტომ შე შემთხვევაში როცა ავტომობილი წყალში ხვდება, ხვედი შეიძლება გამოვიდეს ყოველდან და ხვედს არ გაიხსნას, ანუ ერთი ხვედი გავჭრათ და მეორე სპეციალური, ასე ვთქვათ, ძალიან წვრილი თავები აქვს ამ ჩაქუჩს, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, დრეკადი და ნებისმიერი ან ბაუშმაც რომ მიერტყას შუშას, შუშა მიმწამსვე იმტრევა. რა თქმა უნდა, მას სპეციალური ცოდნა ჭირდება, რომ ჩვენა ჩავანტროთ უკანაშუშა, რომ ჩვენ პირდაპირ ეს წყალი ჩვენს ეს ცხეულს არ მოხდეს და ასე შემდეგ, ეს მართვის მოწმობებში უნდა აისახოს შემდეგ უკვე მომავალში, მაგრამ რეალურად ყოველდღიურად ჩდება ეს დეტალები, თუ რატომ უნდა იყოს ავტომობილი დაცული და რატომ უნდა იყოს ავტომობილი აღჭურვილი ყველა
უსაფრთხოების. ეს მხოლოდ ერთი დეტალი იყო, რაზეც თქვენ ელაპარაკეთ.
ხო, რაც შეეხება განსაკუთრებით ძველ ავტომობილს, ჩვენი ინფორმაციით, ნუ ამ 1 მილიონი მანქანიდან სადღაც 300,000 არის საბჭოთა ტიპის, სხვა შედარებით გერმანული ოპელი და სხვა ესე ტიპის მანქანები ჭარბობს, მაგრამ აქ მინდა აღვნიშნო, რომ რეგულაციები სიტყვაზე 95 წლის მანქანას ან 90-ის არ მოეთხოვება გაიაროს 2005 სტანდარტები. აი ეს არის ის, რომ ყველა წლის მანქანაზე სხვადასხვა მოთხოვნებია და ამ მხრივ
კი, მაგრამ რაიმე გადასახადი უწესდება იმ ძველს თუ
არა? უბრალოდ აქ საუბარია, როგორც ასომ აღნიშნა, ძირითად უსაფრთხოების ელემენტებზე, მუხრუჭზე,
გასაგები
აქ არ არის იმ
რომელიც ანტიკვარულ მანქანასაც შეიძლება გაუკეთოს
სათანადო. ჩვენ აქ აქცენტ რაზე ვაკეთებთ, რომ ამ ტექნიკური შემოწმებით მაგალითად შეიძლება ესეთი სისტემა ყველა ქვეყანაში, რომ 5 წლამდე, 6 წლამდე საერთოდ არ მოწმება მანქანები. აკაც ისე როგორ ეხა ყაზახეთმა შემოიღო მაგალითად, საერთოდ არ ამოწმებს დიდი ნაწილი ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების 6 წლამდე მანქანებს საერთოდ არ ამოწმებს. აქ იმაზე კი არ არის, რომ ყველა შეეხება, მაგრამ ჩვენ განსაკუთრებით ვითხოვთ იმ მანქანებს, რომლებიც ბიზნესზე წევიან, რომლებიც გადაყვანებს. ესაა ყველაზე დიდი პრობლემა საქართველოში, ავარიების დიდი ნაწილი მოდის იმის გამო, რომ აი ეს გადამყვანი ორგანიზაციები, ვისაც ფაქტიურად ტრანსპორტისგან, ტრანსპორტი არის ეკონომიკის ერთ-ერთი დიდი შემომტანი რა, კავშირგაბმულობასთან ერთად. ეს ტრანსპორტი იზრდება, მოძრაობა იზრდება იმის გამო, რომ საქართველო დამაკავშირებელია, ეკონომიკა ვითარდება და ჩვენ გამართულობით ჩვენი ტრანსპორტის, რომელიც მაქსიმალურად უნდა იყოს უსაფრთხო, ხო, როგორც ადგილობრივისთვის, ტურისტისთვის, შეიძლება გაიზარდოს იმითი, რომ ეს ტრანსპორტი გახდეს უფრო ახალგაზრდა. აქ მინდა ისიც აღვნიშნო, რომ მარტო ტექნიკური შემოწმება საქმეს არ შველის. მაგალითად, ჩვენთან ისევ 0-დან 7 წლამდე მანქანები იბეგრებიან უფრო მეტად, ვიდრე უფრო ძველი მანქანები.
აი დღეს რომ დადის ზღოლი ავტომანქანით, რომელიც რახრახებს, გაუგებარ ხმებს გამოსცემს, მანაც იცის რომ მოსაწესრიგებელია, ისე არ ვერ ამუხრუჭებს როგორც საჭიროა. თუ კითხვათ ეს ტაქსია და ჩვენ გზავრები ვართ, ასეთი გვესმის და მით უმეტეს იმ ზღოლსაც ესმის. მაგრამ არ აქვს საშუალება, მართლაც პურის ფულისთვის მოძრაობს და გადაყავს მგზავრები სლენგზე, რომ ვთქვათ, ტაქსაობს. რას ეუბნებით მას? დამთავრდება მისი ბიზნესი, ხო? არ აქვს.
მე ვფიქრობ, რომ ფულში პრობლემა ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ვინც განსაკუთრებით ვინც დასაქმებულია, ასე ვთქვათ, სატაქსო გადაყვანებით და ასე ვთქვათ, აქვს გარკვეული შემოსავალი აქედან. ჩვენ ასევე ამ ჩვენ სტრატეგიაში ბიზნეს სექტორსაც მივმართეთ, მათ შორის ბანკებს, სადაზღვო კომპანიებსაც, რომ მაქსიმალურად შექმნან სისტემები, სადაც აი მაგალითად ბანკისთვის იყოს განვადება ავტომობილის მოწესრიგებაზე. აი მაგას თუნდაც 1 ლარი დღეში გადაიხადოს მძღოლმა და ეს იყოს ერთწლიანი ვთქვათ პროცედურა, მაგრამ ბანკმა გასცეს ვთქვათ განვადების სახით, რომ ერთ რამოდენიმე დღეში მთლიანად მოაწესრიგოს თავისი ავტომობილი. თავარი არის, რომ იმან გაანალიზოს, რომ თავის თავს საფრთხეში აგდებს.
თან დინო ყოველდღე ამოწმებს ტაქსები რო ეკითხებით, ხო, ძველი მანქანები რო აქვს, გეინცით რომ არ ამოწმებენ, ამოწმებენ კვირაში ერთხელ, იმიტომ რომ თვითონ გადაადგილდებიან 200 კილო. აქ იმას კი არ გულისხმობთ ამ შემოწმებით, რომ სავალდებულოა და რაღაცა ბუა და გვაშინებთ. უბრალოდ ჩვენ გვინდა რომ ელემენტარულ დონეზე, ხო, თუ ბიზნეს ეწევა ადამიანი, ხო, მე რო ჩავჯდები თვითონ დღეში 100 კილომეტრზე მეც მოძრაობს, უნდა მაქსიმალურად უნდა ვიცოდე სეიფტი, რომ უსაფრთხოების რაღაც მინიმალური დონე აქვს.
ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ანუ ეს პროცესმა დაიწყოს ეტაპობრივად. და ყველაზე დღეს დიდი პრობლემა ის არის, რომ დღეს კანონი ავალდებულებს იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს, რომელსაც გადაყავს 8 გზავნილზე მეტი და გადააქვს ავტომობილ ნახევარზე მეტი ტვირთი, გაიაროს ტექნიკური დათვალიერება. ესეთი ავტომობილი არის 125,000 და ტექნიკური დათვალიერებას გადის მხოლოდ 20,000. ანუ დღეს ჩვენ პრობლემები გვაქვს, ანუ უფრო ფუნდამენტური, ვიდრე სანამ ჩვენ მივართ ჩვეულებრივ მოქალაქეებამდე, ძალიან ბევრი ნაბიჯი უნდა გადაიყვანოს. პირველ რიგში უნდა დაიწყოს დღევანდელი კანონის აღსრულება და ვისაც მგზავრები გადაყავს საქალაქათაშორისო გადაზიდვებში, ეს მიკროავტობუსებს გულისხმობ, მაგათმა დაიწყონ და საპატრულო პოლიციამ დაიწყოს აღსრულება ამ ყველაფრის. შემდეგი ეტაპი შეიძლება იყოს იურიდიულ კომპანიებზე რეგისტრირებული ავტომობილები, რომელიც კომერციულ საქმიანობას ეწევიან, ჯერ მათ დაევალდებულობს. პარალელურ პროცესში უნდა იყოს ნებაყოფლობითი სუბუქი ავტომობილებისთვის და მაქსიმალურად საზოგადოების მხრიდან უნდა იყოს კამპანია, რომ აი ნებაყოფლობით ადამიანები მიდიოდნენ და გადიოდნენ მხოლოდ იმიტომ, რომ იცოდნენ მათი ავტომობილი რამდგომარეობაშია და თვითონაც დაცულები იყვნენ. ანუ რაღაცნაირად ეს გრძელვადიან პროცესში უნდა გადავიდეს და არა ის, რომ ერთ დღეს რომელიღაც კარებიდან გამოვიდეს რომელიღაც პოლიტიკოსს და თქვას, რომ ხვალიდან ტექნიკური დათვალიერება შემოვიდა. ჩვენი მიზანი არასამთავრობო ორგანიზაციების სწორედ არის ის, რომ თანხდებით იმაზე, რომ ის საჭიროა სამართალო საფრთხოებისათვის, მაგრამ ამავდროულად უნდა დავიცვათ იმ მოქალაქეების უფლებები, რომლებსაც ყავთ ავტომობილი და რეალურად ისინი არ უნდა დაზარალდნენ იმ რეფორმით, რომელიც სასწია ტექნიკური დათვალიერების რეფორმა.
თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდა, რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. ის ესაუბრა არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოტრანსპორტ ცენტრის ხელმძღვანელ ვასილ ურუშაძესა და ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის გამგეობის თავმჯდომარეს გელა კვაშილავას. საქართველოში ავტომანქანების ტექნიკური შემოწმება სავალდებულო 2017 წლის ბოლოდან გახდება. სწორედ ამის შესახებ საუბრობდნენ ისინი.